Dobar dan, poštovani slušalci. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Darko Borović i Zoran Glavonjić. Prioritet Saveta bezbednosti treba da bude određivanje budućeg statusa Kosova, konstatovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Konstitutivna sednica kosovskog parlamenta održava se u Prištini. Istraga protiv Marka Miloševića zbog šverca cigareta biće završena u narednih nekoliko meseci, rekao za naš radio tužilac Miljko Radisavljević. U Makedoniji u toku potraga za ubicama policijskog specijalca. Turska policija uhapsila 4 osobe zbog bombaškog napada u Diyarbakiru. U Beogradu danas najviše 0 stepeni, sutra u Srbiji hladno i vetrovito. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kakvi su odnosi u vladajućoj koaliciji obzirom na podršku Demokratske stranke Srbije predsjedničkom kandidatu Velimiru Iliću, sociolog Milan Nikolić.
Njegov ucenjivački kapacitet je takođe veliki i ja mislim da će njegov učešće na predsjedničkim izborima biti deo te taktike ucenjivanja DSS-a.
Šta u izjavi premijera Vojislava Koštunice da će Evropska unija morati da bira da li će potpisati sporazum o pridruživanju sa Srbijom ili odlučiti o slanju misije na Kosovo, kaže Jelica Minić iz Evropskog pokreta.
Ako se pribegne samoizolaciji, Kosovo se sigurno ne može zadržati, samo se može iskomplikovati rešavanje njegovog statusa, a jedini pravi gubitnici biće građani Srbije.
25-godišnji Miroslav Kovačević, mladić koji je slep od rođenja, odnedavno je zaposlen kao pravnik u sudu u Gornjem Milanovcu.
Ja sve radim kao što i ostali pripravnici rade, kucam rešenja, otkucam tako što uradim na kompjuteru, onda donesem u sud i konkretno sudija ima uvid u to što sam ja uradio. Možemo da pokažemo šta možemo, šta znamo, da to za što se školujemo možemo zaista sa uspehom da radimo.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Srbije, predaće danas ambasadorima zemalja članica Saveta bezbednosti odgovor vlade Srbije na izveštaj šefa UNMIK-a o situaciji na Kosovu, o kojem će se raspravljati na sednici Saveta bezbednosti 16. januara. Jeremić je u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku zatražiti podršku za stav Beograda o neophodnosti nastavka pregovora o budućem statusu Kosova, o čemu će posebno razgovarati sa ambasadorima 5 novih nestalnih članica Saveta bezbednosti, Hrvatske, Burkine Faso, Kostarike, Libije i Vijetnama. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će 16. januara razmotriti izveštaj UNMIK-a o situaciji na Kosovu. Predsedavajući Saveta bezbednosti za januar, libijski ambasador Džiladala Etali, rekao je da će format sastanka biti naknadno dogovoren, pošto je u sedište Ujedinjenih nacija juče stigao zahtev predsednika Srbije Borisa Tadića da govori na sastanku. U izveštaju o stanju na Kosovu u poslednja 3 meseca generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocenio je da je održivost statusa quo na Kosovu malo verovatna i da zato glavni prioritet za Savet bezbednosti i međunarodnu zajednicu treba da bude nastavak procesa određivanja budućeg statusa Kosova. Konstitutivna sednica Skupštine Kosova, nakon koje bi trebalo da budu izabrani novi premijer i vlada, počela je u Prištini, javlja se Gzimba Džaku.
U trenutku kada se emituje ovaj izveštaj, započela je konstitutivna sednica Skupštine Kosova na kojoj će, kako je najavljeno, biti izvršan izbor predsjednika i predsjedništva Skupštine i izabrana mandatsko-imunitetska komisija. Predsjednika Skupštine predlaže Demokratska partija Kosova koja ima najveći broj poslanika. Međutim, ni sad vremena pre početka sednice Demokratska partija još uvek nije saopštila koji je njen kandidat za ovu funkciju. Inače, na osnovu poslovnika o radu, Skupština ne glasa o predsjedniku i članovima predsjedništva, već samo konstatuje da je izabran predloženi kandidat. Kako smo do sada informisali, najverovatnija je koalicija Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova, iako mediji danas prenose izjave čelnika Demokratske partije koji ističu da ima problema u stvaranju koalicije između ove dve partije. Generalni sekretar Demokratske partije Kosova Jakup Krasnić je sinoć uveče posle sednice predsjedništva partije izjavio kako će sačekati još 2-3 dana na odgovor Demokratskog saveza Kosova i ako ga ne dobiju, onda će tražiti druge partnere za koaliciju. Neposredno pred sednicu Skupštine Kosova Demokratska partija Kosova je održala sednicu na kojoj se razgovaralo o kadrovskim rešenjima za predsjednika Skupštine, šefa poslaničke grupe i dvojicu članova predsjedništva Skupštine Kosova. Inače, u medijima se kao najozbiljniji kandidat za funkciju predsjednika Skupštine pominje generalni sekretar partije Jakup Krasnić. Zdravio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dok jedan deo vlasti u Srbiji najavljuje potpisivanje sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji za 28. januar, srpski premijer Vojislav Koštunica izjavio je da će Evropska unija tog dana morati da bira da li hoće sa Srbijom da potpiše taj dokument ili će, kako je rekao, pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država doneti odluku o slanju svoje misije na Kosovo kako bi započeo da se sprovodi odbačeni Ahtisarijev plan o nadziranju nezavisnosti, odnosno o otimanju dela teritorije Srbije. Ukoliko bi Evropska unija donela odluku o slanju misije, bio bi poništen i stavljen van snage parafirani sporazum sa Srbijom, rekao je Koštunica. U drugom delu vladajuće koalicije Demokratskoj stranci i pored ovakve izjave srpskog premijera tvrde da se potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom ne dovodi u pitanje, portparol Demokratske stranke Jelena Marković.
Ono što je u ovom trenutku važno, to je da Evropska unija ostaje dalje jedan od pet prioriteta vlade oko kojih je vlada okupljena. U ovom trenutku niko nije od tog prioriteta ni odustao, niti postavio pitanje da li je to i dalje suštinsko pitanje za Srbiju. U tom smislu, dok još uvijek postoji konsenzus da je to za nas jedno od najvažnijih pitanja, pitanje od koga ne odustajemo, nema potrebe da prejudiciramo bilo kakve loše, bolje odnose i probleme. Za sada smo svi zajedno na evropskom putu. Srbija insistira na tome da do kakve god promene dođe vojnih snaga na Kosovu, da to bude u skladu s rezolucijom i da to bude unutar Saveta bezbednosti. Mislim, kao što rekao, da će i Evropska unija koji je jedan od aktera naći pravni model da kako god želi da pomogne Kosovu, a u dobre namere ne sumnjamo, da to čini na način koji je utvrđen međunarodnim pravom.
Jelena Marković iz Demokratske stranke. Zoran Ostojić, funkcioner opozicione liberalno-demokratske partije, misli da Koštunica ovakvim izjavama dovodi u pitanje pridruživanje Srbije Evropskoj uniji.
Ta izjava znači da će Boris Tadić morati da bira između vlade sa Vojislavom Koštunicom ili rušenja te vlade. Ali obzirom da je pre neki dan rekao kako, iako ga ne podrže Koštunica i njegovi sateliti, on rušiti vladu neće, sljedeći korak je da i ako Koštunica u drugom krugu podrži Nikolića, Tadić vladu rušiti očigledno neće. Prema tome, odabrali su oni koji su doneli ustav antievropski put.
Zoran Ostojić iz LDP-a. Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji izjavila je za naš program da smatra da postavljanje ultimatuma Briselu vodi ka samoizolaciji Srbije.
Ako se pribegne samoizolaciji, Kosovo se sigurno ne može zadržati zbog odnosa snaga na međunarodnoj sceni. Samo se može iskomplikovati rešavanje njegovog statusa, a jedini pravi gubitnici biće građani Srbije. Kosovo je međunarodni protektorat. Srbija ne može potpisivati za međunarodni protektorat, ne može preuzimati nikakvu odgovornost. Srbija ne može da preuzme odgovornost da se sprovodi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nad teritorijom gde ona nema formalnu upravu. Ona ima, prema rezoluciji 1244, Srbija je sačuvala teritorijalni integritet, ali ne i upravni. Ona praktično nema suverenitet na Kosovu.
Jelica Minić iz Evropskog pokreta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Miljko Radisavljević, specijalni tužilac Srbije za borbu protiv organizovanog kriminala, izjavio je za naš program da bi u narednih nekoliko meseci trebalo da bude završena istraga protiv grupe osumnjičene za šverc cigareta koju je predvodio Marko Milošević, sin bivšeg jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića. U ovom trenutku Radisavljević nije mogao da precizira da li će biti podignuta optužnica.
Istraga je još uvijek u toku, dakle nije završena. Ne mogu u ovom trenutku da dam tačnu procenu kad će to biti gotovo, jer to ne zavisi od tužioca, zavisi pre svega od istražnog sudije i niza nekih tehničkih detalja. Hoćemo li moći da sve predložene istražne radnje sprovedemo blagovremeno da bi se nakon toga mogli da donesemo odluku hoćemo li da podižemo optužnicu protiv koga i za koja krivična dela. Sigurno da će istraga biti završena, da kažem za par mjeseci, da će to biti za 2, 3 ili 4 mjeseca, ne mogu da budem decidan, ali očekujem da je to krajnji rok do kad ćemo otprilike da te naše aktivnosti vezane za samo istragu dovedemo do kraja.
Tužilac Miljko Radisavljević u izjavi za naš program. Specijalno tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala podnelo je 12. juna prošle godine zahtev za sprovođenje istrage protiv Marka Miloševića, njegove majke Mirjane Marković, Bojane Bajrušević i još 6 osoba zbog nelegalnog uvoza i prodaje cigareta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Turska policija uhapsila je 4 osobe u vezi sa bombaškim napadom u Diyarbakiru u kojem je poginulo 5 ljudi. Najmanje 5 ljudi je poginulo, među njima 3 dece, a 110 je povređeno u eksploziji koja se sinoć dogodila u tom gradu na jugoistoku Turske. Meta napada bio je vojni konvoj, a bomba je aktivirana daljinskim upravljačem. Policija u punoj pripravnosti na ulicama kenijske prestonice Nairobija. Predsjednik Mwaki Kibaki izjavio je da je spreman na razgovor sa opozicijom ukoliko nasilje prestane. Kenijska opozicija, međutim, traži raspisivanje novih izbora u roku od 3 mjeseca. U proteklih 7 dana u nasilju izazvanom ishodom predsjedničkih izbora poginulo je više od 300 ljudi. Tim britanskih istraživača iz Scotland Yarda stigao je u Pakistan kako bi pomogli u istrazi ubistva liderke opozicije i bivše premijerke Benazir Bhutto. Kandidat demokrata Barack Obama i republikanac Mike Huckabee osvojili su najviše glasova u američkoj saveznoj državi Iowa, prvom testu za stranačku nominaciju za predsjednički izbori u novembru. Prilog Dragana Štavljanina.
Bivši guverner Arkanzasa i baptistički sveštenik Mike Huckabee osvojio je 34% glasova, pobedivši favorizovanog Mitta Romneya, nekadašnjeg guvernera Massachusettsa, istaknutog člana Mormona, koji je za svoju kampanju potrošio desetine miliona dolara više od Huckabee-a. Huckabee je posle uspeha u Iowi rekao da je to tek početak dugog puta.
Tonight what we have seen is a new day in American politics.
Ove noći smo bili svjedoci rađenja novog dana koji je potreban i američkoj politici i američkoj vladi. On je počeo ovdje u Iowi, ali se tu ne završava. Put vodi kroz ostale savezne države sve do Bele kuće u Washingtonu, istakao je Huckabee. Mitt Romney je međutim i dalje uveren da će osvojiti nominaciju za republikanskog kandidata. Vidjet ćete promjenu u Washingtonu jer Amerika uviđa da nećemo sprovesti reforme u društvu ako samo pošaljemo iste stare ljude natrag u Washington u različite stolice. To neće dati rezultate. Potrebna su nam nova lica i ja nameravam da budem jedno od njih, poručuje Romney. Na trećem mjestu među republikancima je veteran američke politike senator John McCain. Senator iz Illinoisa Barack Obama osvojio 38% glasova na kokusu među pristalicama demokrata. Na drugom mjestu je John Edwards, kandidat za potpredsjednika na izborima 2004. godine sa 30%, a senatorka Hillary Clinton treća sa 29%. Obama, koji bi mogao da postane prvi predsjednik SAD-a afroameričkog porekla, osvojio najviše glasova u državi u kojoj 95% stanovništva čine belci.
We are choosing hope.
Izabrali smo nadu umjesto straha, opredelili smo se za jedinstvo umjesto podjela i šaljemo veoma snažnu poruku da je došlo vrijeme promjena u politici, poručio je Obama. I drugoplasirani Edwards je optimista. Jedna stvar je sasvim jasna nakon izbora u Iowi, da je opcija koja se zalaže za status quo izgubila, a da su pobijedile snage koje žele promjene, istakao Edwards. Trećeplasirana Hillary Clinton, koja je vodila u dosadašnjim istraživanjima javnog mnijenja, poručila je svojim pristalicama da se borba nastavlja.
What is most important now?
Sada je najvažnije da nastavimo trku i da ostanemo usredsređeni na dva bitna pitanja. Moramo da pružimo odgovore na pitanja koje je svako od nas postavio. Kako da pobjedimo u novembru 2008. Biranje kandidata koji će izdržati do kraja i koji će biti najbolji predsjednik. Ja sam na to spremna, kazala Hillary Clinton. Senator Joseph Biden, predsjednik spoljno-političkog komiteta Američkog senata, odlučio je da se povuče iz utrke nakon što je osvojio tek 5. mjesto na listi Demokratske stranke. I Huckabee i Obama su pobjedili u Iowi predstavljajući se kao ljudi iz naroda, mada obojica posjeduju harizmu, analitičari ocjenjuju da im je jedna od slabosti nedostatak spoljno-političkog iskustva. Uprkos pobjedama u Iowi, ni za Obamu, niti Huckabee-a ništa nije odlučeno, jer ova država nije reprezentativna za ukupne američke prilike. Na primjer, u Iowi nikada žena nije izabrana u Kongres SAD-a, čime se može tumačiti 3. mjesto favorizovane Hillary Clinton. Inače, odziv birača u radu 100 malih stranačkih skupova ili kokusa bio rekordan ove godine, posebno među demokratskim demokratama. Glasalo ih je duplo više nego na kokusu 2004. godine. Za 5 dana dve stranke će održati svoje primarne izbore u New Hampshire-u, a u takozvani super utorak 5. februara glasat će se istovremeno u 20 američkih država, uključujući Kaliforniju i New York. Tokom leta demokrati i republikanci će na nacionalnim konvencijama izabrati svoje kandidate za predsjedničke izbore, koji su zakazani za 4. novembar 2008. a novoizbrani šef države preuzet će funkciju Georgea Busha 20. januara 2009.
Još dve vesti iz sveta. U lavinama u austrijskim Alpima sinoć su poginula dva Nemca i jedna austrijska državljanka. U zapadnim i centralnim delovima Austrije proglašen je treći stepen opasnosti od lavine, koja se meri na skali od 1 do 5. Više od 500 Poljaka zarobljeno je već dve noći na švedskom trajektu koji zbog visokih talasa i jakog vetra uzburkanog Baltičkog mora ne može da pristane u luku. Kapetan je od juče ujutru 4 puta bez uspeha pokušavao da pristane u švedsku luku Karlskron i brod sada čeka na spasilačke remorkere.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Prioritet Saveta bezbednosti treba da bude određivanje budućeg statusa Kosova, konstatovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Konstitutivna sednica kosovskog parlamenta održava se u Prištini. Istraga protiv Marka Miloševića zbog šverca cigareta biće završena u narednih nekoliko meseci, rekao za naš radio tužilac Miljko Radisavljević. U Makedoniji u toku potraga za ubicama policijskog specijalca. Turska policija uhapsila 4 osobe zbog bombaškog napada u Diyarbakiru. U Beogradu danas najviše 0 stepeni, sutra u Srbiji hladno i vetrovito.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U tematskom delu najpre politička scena Srbije. Podrška stranke premijera Vojislava Koštunice Velimiru Iliću, a ne Borisu Tadiću na predsjedničkim izborima, ponovo je aktualizovala odnose u vladajućoj koaliciji, koja je formirana ucenjivačkim kapacitetom jednih i popuštanjem drugih. To otvara pitanje ko vlada Srbijom, kao i koje su ideje najzastupljenije, pridruživanje Evropskoj uniji ili borba za Kosovo, Ljudmila Cvetković.
U Srbiji je, kao i kod mnogih drugih stvari, i raspodela vlasti okrenuta na glavačke. Demokratska stranka Srbije se sa čitavih 6% glasova manje od Demokratske stranke izborila za premijersko mesto za svog lidera. Za Milana Nikolića, direktora Centra za proučavanje alternativa, koalicioni kapacitet DSS-a je objašnjenje.
Oni mogu da idu i to povremeno i prete i sa radikalima i sa DS-om. Oni možda imaju malo više moći nego što je srazmjerno njihovom dobitku na izborima. S druge strane, čini se da je malo više moći osvajaju njihov koalicijni partner Velja Ilić, koji svako malo na neki način ponovo ucenjuje. Znači, njegov ucenjivački kapacitet je također veliki. I ja mislim da će njegov učešće na predsjedničkim izborima biti deo te taktike ucenjivanja DSS-a.
Još je manje proporcionalna moć stranaka prema njihovoj popularnosti danas, skoro godinu dana nakon izbora. Srđan Bogosavljević, direktor agencije Strategic Marketing.
Najpopularnije stranke i dalje su Srpska radikalna stranka, iza nje je Demokratska stranka, te dve stranke su dramatično iznad ostalih. Demokratska stranka Srbije na trećem mestu sa gubitkom rejtinga u odnosu na njen izborni rezultat.
Sve do raspisivanja predsjedničkih izbora, što je Tadićeva Demokratska stranka učinila preko svog člana i predsjednika Skupštine bez saglasnosti Koštunice i njegove Demokratske stranke Srbije, činilo se da Tadić čini i previše ustupaka DSS-u. Milan Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa.
Do sada je bilo tako. Ovo je prvi put da se sad uvedi predsjednički izbora, da je Tadić povukao crtu.
No u odgovoru na pitanje ko vlada u Srbiji, dolazimo i do toga da li oni koji imaju vlast imaju i najveću moć. Sociolog Jovo Bakić navodi dva primjera u kojima to ne mora da bude tako.
Neki vrlo bogati ljudi u Srbiji koji nemaju formalnu vlast imaju faktičku moć. To je, na primjer, gospodin Mišković ili gospodin Beko, koji na osnovu svoje ekonomske moći vrše uticaj na formalno postojeću vlast. S druge strane, u ovakvim spoljnopolitičkim okolnostima izvesni ljudi mogu da nemaju vlast, već da budu u opoziciji, a da na osnovu rasta nacionalizma polako dobijaju na moći. I to je slučaj sa radikalima.
I na kraju, kada je reč o putu kojim Srbija ide, istraživanja pokazuju da je posljednjih godina najpopularnija ideja priključenja Evropskoj uniji. Sociolog Jovo Bakić.
Preko 2/3 građana je smatralo da je put ka Evropskoj uniji pozitivan put za Srbiju. Da li će doći do opadanja te ideje zbog rasta nacionalizma povodom pitanja Kosova i Metohije, to ćemo videti. Ima nagoveštaja da do toga može doći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Prvi put nakon oktobarskih promjena na predsjedničkim izborima u Srbiji učestvuje kandidat koji dolazi iz redova nacionalnih manjina. To je Ištvan Pastor, kandidat Mađarske koalicije Ujedinjenih stranaka vojvođanskih Mađara. Sa njim je razgovarala Vesela Laloš.
Zašto sam se prihvatio kandidaturu, odnosno zašto smo kandidovali sada mađarskog kandidata? Iz prostog razloga da jednoznačno i jasno kažemo kako mi vidimo Srbiju, kakva bi ona trebala da bude, da se u njoj bolje osjećamo nego što se danas u njoj osjećamo. Ja mislim da, imajući u vidu da smo mi jedna manjinska zajednica, niko to bolje ne može da uradi nego što mi to možemo da uradimo, zbog toga što to osjećamo na svojoj koži. A istovremeno drugi razlog koji je bar toliko značajan, to je da se jednostavno predstavimo političkoj i opštoj javnosti, da pokažemo da smo mi političari koji nisu u stegama manjinskog politiziranja, nego i u odnosu na opšta pitanja imaju svoje stavove i da su ti stavovi spremni da se takmiče sa stavovima bilo kog drugog. Moj osnovni motiv je u tome da pokažemo sebi i javnosti da mi jesmo brojčano jedna mala zajednica, ali da smo i intelektualno i politički zreli da se takmičimo sa svim ostalim kandidatima.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Za manje od godinu dana Srbija je pred Evropskim sudom za ljudska prava izgubila 15 sporova koje su pokrenuli građani zbog nepoštovanja odredaba Evropske konvencije o ljudskim pravima. Izgubljeni sporovi državu će koštati više od 63.000 evra, a taj novac je novac poreskih obveznika. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže za naš program da sudije u Srbiji nisu upoznate sa evropskim standardima, a da zakoni još nisu usaglašeni sa evropskim.
Naše sudije još uvek, pošto prosto nisu nikada ni učile ljudska prava dok su bili studenti, niti su to primenjivali, oni o Evropskoj konvenciji pre svega u početku nisu ništa ni znali i uopšte se sudije uglavnom oslanjaju na unutrašnje zakonodavstvo, na unutrašnje zakone, a retko koriste međunarodnu normu koju mogu i u skladu sa Ustavom, da primene direktno. I to je onda veliki problem. Tu bi trebalo da se kaže da su sudije krive, znači sudovi koji tako presuđuju. Jer ideja i logika da recimo Vrhovni sud, znači najviši sud u poslednjoj instanci, donese takvu presudu u kojem bi ispravio eventualnu grešku prvostepenog ili drugostepenog suda, zavisi u kom stepenu sudi Vrhovni sud. Međutim, dešava se često da oni potvrđuju presude koje su i nisu u skladu sa standardima evropskim.
Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Najčešći razlozi za gubljenje sporova jesu povreda prava na pravično suđenje i kršenje prava na slobodu izražavanja. Vladimir Todorić, savjetnik potpredsjednika vlade za evropske integracije, kaže za naš program da je najveći problem to što sudovi u Srbiji nisu efikasni.
Preko 90% slučajeva koji se trenutno nalaze na čekanju u Evropskom sudu za ljudska prava se odnose na pravo na efikasan pravni lek. To je znači da oni čekaju više od 10 godina na svoju presudu. Znači da je glavni problem u srpskom pravosuđu neefikasnost, njegova sporost na prvo mesto, a tek posle možemo govoriti o problemima stručnosti i političkih pritisaka. Uglavnom, ti problemi idu zajedno u paketu, kao jedan vid nepripremljenosti pravosuđa za nove izazove u kojima se nalazi.
Vladimir Todorić, savjetnik potpredsjednika vlade Srbije za evropske integracije.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na kraju čućete priču o 25-godišnjem Miroslavu Kovačeviću mladiću koji je od rođenja slep, ali je odnedavno zaposlen kao pravnik u sudu u Gornjem Milanovcu. U roku je i sa visokim prosekom završio pravni fakultet. Priču o njemu ima Vladimir Nikitović.
Zaposlen je na ostavinskom odeljenju na donošenju rešenja o nasleđivanju. Sud mu je dodelio kancelariju i laptop prilagođen za rad slepih osoba. Ovakva oprema je, kaže Miroslav, sve što mu je potrebno za rad i ne traži nikakve druge privilegije.
To bi meni samo odmoglo u daljem mom usavršavanju, odnosno konkretno ovde u obavljanju moje sudske prakse, tako da je bolje da toga nema, a i nema. Ja sve radim kao što i ostali pripravnici rade, kucam rešenja, otkucam tako što uradim na kompjuteru, onda prebacim na USB, odnosno flash, onda donesem u sud i konkretno sudija ima uvid u to što sam ja uradio.
Predsednik suda Dušan Dražović, pored svih drugih kandidata za obavljanje sudske prakse, založio se da upravo osoba kao što je Miroslav Kovačević dobije taj posao.
Ja lično smatram da ukoliko je invalidno lice mogao da završi visoku školu u nekom rekordnom vremenu, on sigurno može i da obavlja posao isto uspešno kao i ostali zaposleni.
Potrudiću se da na što bolji način obavim svoj posao, jer sam svestan da ovo može biti sjajna prilika da se dokaže da lica sa invaliditetom, kada je produktivnost u pitanju, mogu biti u potpunosti ravnopravna sa zdravim osobama, ističe Kovačević.
Možemo da pokažemo šta možemo, šta znamo, da to što zašto se školujemo možemo zaista sa uspehom da radimo, možda čak i bolje nego neki drugi ljudi, odnosno mi više tu ulažemo i napora i truda i naravno rezultati ne izostaju.
Miroslav Kovačević je prvi slepi pravnik zaposlen u sudu u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Međutim, kako sam kaže, njegove profesionalne ambicije su da postane prvi slepi sudija u državi.
To bi zaista bila velika senzacija, mada i ovo sve što se sada sa mnom događa je senzacija. Nažalost je tako, mada ja ne bih voleo da tako bude, ali ovo bi već bio zaista prvi slučaj i nešto što je nezapamćeno.
Predsednik suda Dušan Dražović.
Ja ću se lično angažovati da bude primljen u stalni radni odnos i da bude izabran za sudiju. O tom potom, znači posle polaganja pravosudnog ispita, posle 2 godine, stiče pravo da konkuriše za sudiju. Ja ću mu lično pomoći u tome. Posao će sigurno imati obezbeđen, to ne treba da o tome misli.
U Srbiji, u kojoj je generalni odnos prema drugačijim ljudima, pa tako i osobama sa invaliditetom takav kakav jeste, biti na ovakvom putu na kom je Miroslav Kovačević pravi je podvig. Najvažnija je vera u sebe, kaže on, i upućujući poruku svima onima koji imaju probleme slične njegovom, dodaje da su samosažaljenje i malodušnost najveći neprijatelji hendikepiranih lica.
Da zaista ne odustaju nikada, ali nikada od svojih ciljeva i to je jedino što može da ih dovede, odnosno izvede na pravi put. Jer ako oni odustanu, od toga neće biti ništa i onda će stalno biti u nekom zapećku i negde sklonjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije najvažnije vesti. Prioritet Saveta bezbednosti treba da bude određivanje budućeg statusa Kosova, konstatovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Konstitutivna sednica kosovskog parlamenta održava se u Prištini. Istraga protiv Marka Miloševića zbog šverca cigareta biće završena u narednih nekoliko meseci, rekao za naš radio tužilac Miljko Radisavljević. U Makedoniji u toku potraga za ubicama policijskog specijalca. Turska policija uhapsila 4 osobe zbog bombaškog napada u Diyarbakiru. U Beogradu danas najviše 0 stepeni, sutra u Srbiji hladno i vetrovito. Posle ovih vesti, jedna vest iz sporta, za kraj, teniska reprezentacija Srbije u australijskom gradu Pertu igra finale Hopman Kupa protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Novak Đoković pobedio Mardija Fiša 2-1, dok Jelena Janković zbog povrede nije ni izašla na teren protiv Selene Williams, pa je ukupni rezultat 1-1. U ovom momentu igra se odlučujući dubl meč, rezultat u prvom setu je 6-6. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Lep dan vam žele Darko Borović i Zoran Glavonjić.